Amaikak eta amasei minutu dira. Hemen, Bizkaia Irratian kontu kontari. Bagagoz, Juan Mari Iraolagoitiari esker da, eta hemendik gure eskerrona eta gure omenalditxoa. Egun seinaladuan etxe gaitu gainera Juan Marik, irratiaren munduko egunean, irratiaren nazioarteko egunean. Eta berak, irratiari 30 urte eskaini utzosan, urte piloa, eta dana emoneoan. 1973an herri irratiko euskarazko emisioen ardurea hartu eban, eta geroago hortik jaio zen Bizkaia Irratia 1980an, eta berak hartu eban irrati honen zuzendaritzea eta ardurea, eta hauxe da berak itxitako altxorra, zaindu behar dugun altxorra gainera. Langile fina, fede eta sinesmen sakoneko personea. Errespetukoa, errespetatua eta danantzako errespetoduna. Serioa, zehatza eta arduratzua bere beharrean, lanean. Eta arduratzua ingurukoekin, danon egoereaz eta danoko ondo egoteaz arduratzen zana. Irakaslea, irratik izan baino lehenago. Eta irakasle bizitza osoan segure maizu handia, bera izan da eta. Bihotzean, gordeten dan persona horretarikoa, izan da beti Juan Mari Iraolagoitia. Goian bego. Bihar izango da hiletea Elorrion, arratzaldeko, zazpiretan.
Bizkaia Irratian sortzaile eta buru, naiz ta pasatu behar hainbeste apuru, lana eginez gogoz, fin eta seguru, altxorra itxi deusku, eskertzen dautzagu.
Juan Mari Iraolagoitia, Bizkaia Irratiko lehenengo zuzendaria esan dugu moduan bai, 30 urte moneltza zan irratiari, erabatera edo bestera. Bilbo Herri Irratiko euskarazko emisioetan hasi eban irratiko bere ibilbidea Juan Mari Iraolagoitia zanak, garai aretan, bera irakaslea zan, baina Bilboko Leizbarrutiaren Radio Popular de Bilbao, Herri Irratian, euskarazko emisioen ardurea hartzeko proposamena egin eutzien, eta berak, baietz.
Bueno, lehenengo hasiera izen zan, basirie, Julián Olazabalaga etorriatan, ni egon itzen ezerian, Algorta, ikastola baten. Eta oporretan, nire anaiari kontratistia esan, eta berari laguntzen nengoen Ondarrun. Eta Julián Olazabalaga etorri izan, ara nire anaiagaz. Eta Julián Olazabalaga explika ustan, azaldu ustan, ze proiektu eukan, eta aberre ausartzen eta ditzen. Jo, ausartu. Bueno, pentsako eta portxu bat. Bueno, pentsau eta ezaidek. Bueno, bai etzen dutzen. Eta bueno, bilde nion zerera, Loiolara amabostogei bat egunerako edo gauzak ikustekoan ezagutu nebazan, ba, honek Iriondo eta Carmelo Tagi, eta Otermin, orduntxe egoan azten Otermin, eta Itziar, eta bueno, hango zerak Arregi, eta bar, ez da? Eta gero natorri, eta neunitzen bakarra, holan euskeran, ba, usan lehen dik irratian, Sorione Gilior eta Eduardo Uriarte, euskera sekiesnak, baina, bueno, ba, alfabetatuakoak edo, gitxia alfabetatuakoak edo, baina euskerarako neu bakarra nintzen. Gero, ba, lokutoria esataria aukeratu genduan, Ima Gallastegi aukeratu genduan. Hori, 1973an irailean, ezta? Gero, urrian ia hasien ginen, da, gabirio bakarri ginen aurkezleak, Baina gure ostean edo gure inguruan egoan beste lan talde bat, eta batez ere Barri Moliak.
Ilusinio handiz ekin eutzan bere zereginari, nez eta oztopo handiak gainditu behar izan zituen. Zuentzat euskaraz dakizuen ontzat izan zen Euskal Programazio Barriko lehenengo irratzaioa. Egunero egiten eben, ordubeteko saioa, Bizkaiko eskualde ezberdinetako barri emoileek lagunduta. Lan gogorra egin behar izan eben irratia aurrera atalateko, zentzurea, egoan alde batetik, eta euskaraz egiten eben guztia, gaztelaniara itzuli behar zan, Informazion y Turismo Ministerioera bialdu, eta han, baimena jaso euskaraz emisioa egiteko. Eta bestetik, teknologia aldetik be ez egoan ezer, ez egoan gaur eguneko errestasunik, ez aurrera penik, gauzak egiteko. Bilboko Leizbarrutiak euskeriaren alde egindako apustua, horixe, nabarmentzen eban beti Juan Mari Iraolagoitiak.
Baina gero hortik aparte, irrati honek euki ditu holan badaukasulako zutabe nagusi batzuk, eta oinarri nagusi batzuk, eta nik uste dut orduko oinarriak eta oingo oinarriak bardina direla, ezta? Alde batetik beti izan da, da euskararen aldeko apostu bat, eta gainera honetan esan behar dela, esan behar da gauza bat, apostu hori ez dela ez zuzendari batena, ez nirea, ez Radio Popularreko zuzendariarena, ez Radio Popularna ere ez, Eliz Barrutiarena berarena. Eliz Barrutiak berak, 1973an, haino berez obispo zala hemen, gotzain zala, eta hor zer esan handia dauka Julian Olazabalagak. Julian Olazabalak bultzatuta edo, ez dakite, zirikatuta edo, martxan epin eban hau. Eta martxan ipinten ibili izana Julian Olazabalak bera izan zen. Bera izan zen lehenengo aparatua, zera nun hundik jiraue bazena, hortan itzelezko zera dauka, meritua izan dau Julian Olazabalak. Gero hori izango neuke, euskaren aldeko apostua, bat, beste alde batetik, entzulentzat urrekoa izatea. Hori izan da beste bat beti buruan eduki duguna, ezta? Eta bai lehenengo momentuan eta bai orain. Da hori zelan lortu dugun, ba, nik uste dut gaina lortu egin dugula. Da zelan lortu dugu, ba, alde batetik bizkaiera erabiliz, eta hori gure etxeetarako ba, urragokoa dalako, bizkaiera batu erabiltzen dugu. Eta gero hortik aparte, ba, protagonismoa jenteari monaz, eta mikroak zabalduaz. Da, nik uste dut hori beti egin dugula, eta horretan eduki dugula itzeleko suerte jentearen aldetik. Jentearen erantzuna, izan da, buf.
Esan dugu moduan, 1973an hartu eban euskarazko emezinuen ardurea Juan Mari Iraolagoitiak Herri Irratian. Eta handik urte batzuetara sortu zen, Bizkaia Irratia 1980an bera izan zen, irratiko lehenengo zuzendaria. 30 urte inguru, irratiari lotuta. Asko emon eutzan irratiak, baina berak, asko emon eutzan berak irratiari, bai, lan piloa, lan asko, lan handia egiten ebalako berak, baina berak inoan, jaso, gehiago egin ebala.
Emon be, asko, baina hartu bai. Asko, Ni betzen dut hartu gehiago, Nik uste dut, eta batez behartu, bueno, jentearen aldetik, oza, jentearen gandik, kanpoko jentearen gandik, baina batez be langileen gandik, langile esaten dut, baina, bueno, langile, lagunen gandik, barruko jentearen gandik. Nik uste dut, jente ona eta jatorra eukidogula beti irrati honetan. Baina beti, azira, aziratik. Ona, langilea eta jatorra, beti, da pentsa izo. Eta ero beti, ba, gitsi gora bera talde gazteak, hori bai, beti joan da gaztetuz. Ba, apur bat sartu eta barriro gaztetu, holan joan da. Eta, bueno, gaztetasunak badauka bere, ez dakit, ez da? Gaztetasunak moten da, ban, hori aize fresko hori, ez da? Eta beti eukidot suerte hori, beti.
Zergi baten boladan zoaz, mugaz bestalde, izarren gora. Bilatzen zaitut eta ez zaude, bizitzen zaitut, muinaren barne, larrosak sortzen diren larrean.
Juan Mari Iraolagoitia, danak estimuan dian egia esan. Ondo ezagutzere ban, Ander Manterolak be, hasiera aretan, Ander Manterola be, bagonzalako bai, eta alkarregaz, abono, hortxe ibiliziralako bai, ba, hau proiektu hau martxan ipinten. Ander Manterola, egunon.
Egunon, bai, egunon.
Zuzeuk Juan Mari, 1973ko hortxe Bilbo Herri Irratiko euskarazko emezinoetan ezagutu zen duen gitxi gora bera?
Bai, orain zera, bai. Irurogeta amarreko amarkadan ezagutu nuen nik batez be Juan Mari. Hau da, orain irurogei urte. Karo, horrek esan guru dau, ba, nire oroimenak apurben lehuzotuta dago zala, ez da? Baina bera oso ondo gogoratzen dut. Ze gizon, gauze bi izango nizkizun, bera beti hasieran. Gizon langilea eta gizon apala. Da zorra hundia dutzo. Euskal Irratia berak, kanera Bizkaiko Euskal Irratiak, eta eraurretiaz herri irratiak. Zorra hundia dutzo. Ze beti ba hasierako gizon bat alako. Guk orduko denporan, ez geunkan beste irudirik horretarako, horri egiteko, horregoan, ba, arrate irratiagoan, asiratxoan, lupaino lehenago. Ta baitak itxitxuago, baina segura irratiagoan. Horrik egiten zidan, euskaraz egiten ebenak, hori bakarri zidan. Da, ez eguan Euskal Irratidik, ez miste ofizialik, ez eguan ezer. Demen sortu zan, hor Radio Popularren barruan sortu zan, urte ordu pare bate, unero edolako batena, ez dut gogoratzen ondo, Don Julián Olazabalaren eraginez, horrek, oso importantea da, horrek ezagutu ban Juan Mari, ikusten Markinantik ezagutu banla, horren eraginez sortu zidan hor, zaio txobatzuk euskeraz. Baina, karo, zaioak egiteko, ez egoan, ez materialik, ez personarik, ez eredurik, da sortu din behar zen hori. Da hori, Juan Marik ez sortu ban, Juan Mari sortu hori, azideko personia zerko, Juan Mari eta baita Imari, ze Ima bere maztea, bere mazte izan zena, horrek irratian bertan, emez, ba, zen erremazte datu ziren, bizitza guztirako. Da, horreri esker sortu zan hor zaio txubatzu. Karo, orduan, laguntasun ondirik ezeguan, baina horregetik, berak joeban, bai, gogoratzen dut, seminarista batzuk euskaldunak, sartu ziala, Juan Mari lagunduten programa batzutan. Esatu bat erako, ba, Angel Mari Unzueta, gero bikari izango zara, Adolfo Mejita, Pedro Mari Lezamakoa, hor bere inguruan arrobitxo bat sortu zan, irrati inguruan, arrobitxo bat, gero personak beste erakunde batzutan, ba, buru aterako ebenak, ez da? Ba, Pedro Mari ez da berako, ba, joan zan Euskadi irratira, eta, bueno, arrobitxo bat, baina bera esan alden sekula. Da, bera gelditu zan herri irratian. Lehenengo herri irratian. Gero sortu eban, beren eraginez sortu zan, gero, beren eraginez, da bez batzu laguntasunez, sortu zan baita Bizkai irratian. Hori gero txagon. Ez da gizio urte izan zan, zuek ondoriak ingo da zuek.
Laro eta marrean, bai.
Laro eta marrean, bueno, ba, bueno, beren eraginez sortu zan, hori herri irratian. Claro, ba, herri irratia ja, herri irratia izan da gauzerik irrati munduan Bizkaian egondan gauzerik handi. Euskal Bizkaian egondan gauzerik da. Zegeti bat dana euskerak, da eneko euskerak gozoa egiten daulako herri irratia. Horregitik hor, hombre, Juan Mari esker, Juan Mari da beste batzu esker, bai, Juan Mari hor buruz da, ba, sortu dira honik erakunde barriok, eta? Da oso nik uste dut hori horrekin berezi duela. Gaur egiten dut zuen omenaldi eta gehiago Juan Mari.
Hori eta gehiago, eta bihotzez egindakoa gainera. Esan dozu bai, oso langilea zela, egia da, langilea ekina, eta oso zehatza gainera, berak gauzak ondo egitea lan guztoko gainera, ez edo zelan egitea, ez da?
Bai. Da ez dut zut, hau berik, koipia motaren honizto, behar berak koiperik, Oine jangukoak emungo zaurion igonenak, baina esango dut, gogoratzen dut gauza bat, ez da? Behin, berak ez eustan da, behin, asteburu eta domaka baten bera bakarrik gertatu zan, ez dakit Bizkai Irratia izan zan. Zasi iran Bizkai Irratia gezeukan ez dirurik, ez personarik.
Ez.
Bera bakarrik gertatu zan zain egin behar guztia petetako asteburu eta domekateko irrati zaioetan berak osotu duan. Da holakoak zenbat, eh? Iko hori dakitena, baina holakoak zenbat egingo esan, izilian, inori zer esan bari. Bueno. Gauzea da ze hor sortu dira la erakunde batzu, da zuek zari horren testigu, gaur egun, ba, herri irrati bat daukagu, oin, Bizkai irrati bat daukagu, bebe, euskera geurea dan euskeran, da geurea dan euskera gozoan, ba, irrati zaioak emoten dituen urte egunean zehar, da gabaz nire. Hori da ba. Da horren, hor, oinarrietan, ba, Juan Mari den eragin handia dago, ba, luzerok urteetan, urteak eman dauzelako. Juan Mari gero, ba, hartu eban konfiantza osoz, beste Juan Mari Uriartea, orduan gotzain laguntzan bai. Izan zanaren laguntasun hartu eban. Da, Juan Mari Uriarte obispoak konfiantza guztia unka Juan Mari da. Da horan izan da. Da hori bikote hori, bikote hori Juan Mari eta ima bikote hori, jo, bago guan hartzeko da. Bueno, Euskaldun lehen, da Kristi Jamles, eta irratian sartutako ekintzailez, hori sartutakoa da. Hori da guk egin dugu sorte onditxo bat. Da zu esari horren jarraitzaile, bai?
Hori da, berak, altxorra, etxide eskulako emetxe, eta altxorra horreri eutzi gen barrauzago bai, eta esan duzu bainera, Kristina hau ez da, eta egia da, bera, fede duna bala, fede sakona eukela, sinez duna sala gainera, eta egiten eban guztia hortik egiten eban berak.
Ah, karo, jakina, karo. Ba, familiz bolan zan, ez da, bueno, jakina. Baina ninak, ba, aspadien ez dukin berarekin, hartu emonik, aspadien izango dute, eta guta, 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 ez hori egon da, nahi, nintendu behin dut inoiz bera gaiti, ez baitakin, baina badakit, ba, ondo zeintuta,
bai.
Hori, gauza hondi da.
Gauza hondi da, bai.
Zeintuta, beren, alabatzuak, zeintuko egin hau, berau, da, inbat, da, bueno, hau ez da, ba. Hortarako etorri gara, lan egiteko etorri gara, gauke burua jasoteko eta herria batez lehen garratzetako, da, Kristinaun bizitza ez ditela hil, nengoetan. Jarraitu dila, datorren izalditan. Da horretarako egiten dugu. Irratia, zuek bide batez, zorionak onan behar dut duaz, egiten dut zuen irrati gozoa.
Ez gerrik asbander, eta zuri ezkerret beba, ez eupe honetan, zati handia daukazu eta...
Zati handia, ez aburtso bat.
Zati handia, bai.
Zer.
Esan dugu, ba, Juan Mari, ez da, langilea, serioa, zehatza, fededuna, eta batez be, persona, ona, oso persona, ona, Ander?
Ona. Nik ez da, ez dut, azarre.
Ez.
Gogor bai, azarre, sekule.
Sekula bez.
Juan Mari, izan ona izan da, ba, horre ikida, izan ona, gamaten da frutu onak, horra goba, hori ide, bueno. Eta motilek, eta.
Ba, asko dautzagu zor, eta zor dautzaguna, esan duzu gainera, eta berak egindakoak, bebai. Ander Mantreola, mila esker, geugaz hementxe egotea gaitik, bai?
Ez dago eskerri, zorra dutza, Juan Madiri, hor egin dugu guztia gaitik, ala ba.
Agur, urringo narte, gogorri egin zeupe, bai.
Ala ba, agur ba, eh. Boiz diri ederrik, zaude nortan, baote
batzuenak eta besteen abatzen emetxe gabiz, eta 73ko talde aretan Inmagalla Aztegi izan zen lehenengo lokutorea, beragaz Juan Marigaz berbetan eta saioak egiten hasizana, geroago Inmagalla Aztegi bere emaztea izango zen gainera. Eta gero gitxika, ba, jente gehiago be, hasizan hor taldean sartzen, Angel Mari Unzueta, bera be ondoko guan daukaguna, izan zen urrengoa, eta Adolfo Arejita be laster hasi izan eurekin beharrean lanean, eta Adolfo Arejita la bera Libe Agirre lankideagaz erbetan egonda.
Bizkaia Irratia baino lehenago 1973an martxan ipin izan Herri Irratiko euskerazko emisioa, eta Adolfo Arejita zeregin horretan ibil izan. Eta baita, ima Gallastegi bebai, Juan Mari Iralagoitiaren emaztea. Juan Mari Iralagoitia, Juan Jaku, eta Adolfo Arejita daukagu ba, bere ganeko zeusartxua aipatzeko. Adolfo, zer esan zenke Juan Mari Iralagoitiaren ganean?
Ni Herri Irratian ibili nintzen lehen urteetan. Gero joan nintzen soldadu, eta gero ja sartu nintzen batez bede Deustuko Unibertsitatean irakasle, ezta. Da, egin nituen, ba, 4-5 urteotan, ba, karo, Imak eta Juan Marik egiten eben tanden bat, lokuzinoan, ba, barri moteetan, eta Maipi Muniz gurenek eta nik egiten genduen alboko gelan, alboko bulegoan, Eleiz Barrutiak enao neukan lehengo egoitza horretan egiten genduen beste lantalde bat. Holan izan zan hasierea. Eta gero Angel Unzuetak be apurbet laguntze eban bere beste zereginetatik. Ba, nik uste dut Juan Mari izan zala, izan dala esango neuke, ba, euskerazko talde horren buru hasieratik, uste dut ba eukala Eleiz Barrutiaren konfiantza osoa, eta berak be, hartu eban ardura hori apur bat lantalde euskerazko emisioen ba, gidaritza edo koordinazio hori egiteko ardurea, eta daukadan eretxia da, ba, bera izan dela talde horren ba, aterkina edo babeslea eta interesen jagolea, hori daukat, ezta? Ta bakotsak egiten gendun geure arloa, ezta? Juan Mari, nik gehiago ezagutune ban orduko urteetan, ba, batez be informatibo kontuetan, barri emote kontuetan, idatzi egiten eben, da gupe idatzi egiten genduzan, eta gu gehiago joten gendun kultura ze arloatara, ezta? Edo bertzolaritza zala, edo eguneko albisteak, baina beti hizkuntzagaz, kulturagaz, arteagaz, eta olakoagaz lotura eukenagaz, ezta? Dano gentozen, egia esan ba, eleiz inguruko erakundeetatik, Nideriako seminariotik, Juan Mari uste dut, etorre zala, ba, pasiotarretatik, eta euren euskera landuta geunkan guztiok. Orduan horreke abantaila txiki bat emauzkun, geure jardunbide hori martxan ipinteko. Ez ginen kasetariak, kasetari ibilian bihurtu ginen.
Hori da. Eskerrik asko Adolfo eta gero arte.
Eta mairuko talde hori zabalduz joan zan, handituz joan zan, eta jentea zahartuz joan zan. Eta bertan hasi zan beharrean, lanean baita be, Juan Mari Iraola Goitiagaz, Pedro Mari Goikoetxea, kasetari ezaguna, Pedro Mari egunon.
Ala nekarri.
Zuzeu, noiz hasi zinean lanean herri irratian Juan Mari gaz?
Ba, 18 bat urte dituen, hasi nintzen lehenengo pausuak emoten, eta berari esker, bera san orduan zuzendari eta berak hartu ninduan, ba, zelanbait esateko ikasketak egiten nabilen bitartean, ba hor praktikak egiteko, lehenengo Txorierriko korresponsal moduan, da gero apurka, ba beste saio batzutan hasi nintzen, beste batzuen ordezkapenak egiten, eta abar, esatu dago lorratzak saioan, eta abar, eta hori izan zen hasiera, beraz, nik berbauna, baina besterik ezinik esan Juan Mariren inguruan, lehenengo lankide izan dudalako lagun, berak emon eustalako lan egiteko lehenengo aukerea, eta abar luze, bate, etik, gero hizkuntzezko lameni ordezkapenak egiten egiten nintzen zenbait urtetan, eta bera hanbe lankide izan eban, eta bueno, azken baten, Jomari eta Imarekin etxeko sentiduanaz beti, eta horreaitik beti eskerroneko berbak izango doaz euren ganako.
Lankide, dinosu, eta lankide, langilea gainera.
Bai, langilea. Gizon apala, langilea, beti laguntzeko prest egoana, aholkuak egoteko prest, eta itxura baten, ba, lasaia emoten eban, baina gero, ba, orain azken urteotan zer gertatu diakon ikusita, ba, badirudi, barrutik, ezala hain lasaia eta hain patxadatzua emoten eban moduan, ezta?
Barrutik hori alaberak beran, ezta? Egia esan, ba, karga handia hartzen eban, eta guzti hori barruan euki dau, bera pai. Bueno, beragaz, bizi izan dakoetatik, holan, nabarmentzeko horik, edo zer nabarmentuko zen duke, eh?
Bueno, holan, joza, berezirik ez daukat, baina nik horixe, nigan hasieratik ipini eban konfiantza, bere izakera, gizon zintzoa zan, lagunartekoa, sekula ezelango azarrerik sortzen ezebana, lankide ona eta horixe, laguna. Niretzat, etxekoa moduan tratatu nabe eta neupe alan izan ditut, bai Juan Mari eta bai Ima.
Hortxe ba, labur bilduta. Pedro Mari, eskerrik asko, eh? Geua zegoteko tartetxoa hartze gaitik, bai?
Zeuei.
Urrengo arte.
Bai, agur.
Hain dira hurri ez aidatzu ametxe gindaiteke zorionik anso matzen ote de.
Badera ba horre, ezaugarri aman komunak behin eta barriro guztiok errepikatuz goazenak, ez da? Beragaz, harremanen bat, eukidogunok errepikatuz goazenak, ez? Gizon ona, eta ona benetan gainera, zintzoa, serioa, behargina, langilea, laguntzekoa, arduratzua, eta ardurea, bai beharreko ardurea, bai baina baita personen ardurea bere gainartzen egoana.
Hain bertan
Gaspar Martínez urte askotan izan da gotzaiteko idazkaria eta bueno, berak kultura arloko ardurea be eduki dau eta badauka gaur egun be. Egin dezku berba, Juan Mari denganean Gasparrepe.
Juan Mari gas ba zeran Batez behin ikustiote, laro gehitik aurrera, haukin ituan euke hartu emonak, Juan Marigez. Eta hartu emon luzeak. Azken baten hori izan prozesu bet. Eta prozesu horren buru atzenean bera izan zen. Eta zein zen prozesua? Bueno, jakingo duzu, bai, da zen Bizkaia Irratia moldatzea, sortzea, eta apur bet Bizkaian eta Bizkaiko euskerea egiteko hori izin zen, esan gurote, lantzeko hori izin zen ikur bat, eta baliabide ikeragarri baliotzue. Bueno, prozesu horretan egon nintzen jomarigaz beharrean, ez da? Bueno, hori esan gurote horren hasia hasi izan Radio Popularrean, Herri Irratian. Baina hor egon zen, ba, oso aberatza izin zen talde bat, bestea beste, ba, Der, Jesus Mari, Eguski, bueno, gente pilo bat, Deriotik, ba, edo Derion eurek aukien euren euskerea landute, ezta? Eta hori kontutan harturik, eure sartu zirean, ba, euskerari beste dimentsio bat emoten irratian. Eta hortik sortu zen Bizkaia bat. Eta Juan Mari horretan izin zen klabe. Eta, bueno, ba, neu prozesu horretan, ba, nire laguntza emoten zuen berari. Ostean, Juan Mari, persona ederra, ona bai ona, da, gusto bat zan beraz lan egitea. Eta beti izan da holan, langile, fine, alpie del kanon beti, utzune guztie tapetan, bueno, esan gurote, pago ezineko zerbitzue berak egindakoa. Hori da neuke, bueno, beste gauze batzu bedeko teze esateko, baina ba, horrez etirez importanteenak. Azken baten, bera izan da, ba, zutabea, primerako langilea, itzelesko persona ona, eta, bueno, ba, zu, berari eskerreko gu, gaurdeko gune. Zike, bueno, nire eskerri beroenak, berak egindako guztiagaitik, eta, bueno, ba, zu, momentu honetan, apenas, eta, bueno, ba, gure desioa, ba, hori, du da jala berak petiko atzedena, merezi dauta. Ilenki zara gure oroimen, oroitzapen ez baita izan bizitza eta itxaropena, esaira zuzelan doak izan, goiztiri ederrik zauden hortan,
bueno, esango dugu baita be, 73ko lantalde hori, lagun arte, lagun talde, bihurtu zala gainera, eta hartu emon horrek iraun dauela, eta bilatzen zaitu oraintxe arte iraun begainera. Taldearetan, beste zutabe taliko bat, Eguzki, egunon.
Egunon, bai.
Zelako harreman hasi zen duen, ez da, itzela?
Bueno, etxeko harremana. Azken baten, lagun arte sendo bat burutu gendun, egin gendun, bueno, egituratu gendun, eta helburu jakin batzuekin eta bar. Da, karo, orain alako baten zer da, eta ba, ikaragarrizko utzunea ikideskula ez dok. Da, karo, asuntu edo zelan bete utzune hori. Eta, bueno, zuek hor barriketan ibilizarien bitartien Juan Mariren alderdi hon asko aikatu izen dozu ez.
Bai.
Eta danak jakitekoak eta jakin beharrekoak. Ba, geure munduaren ikus pegia edo ikus aldea, ba, pixka bat lagun biltzen eta zertzen laguntzen dozkulako ez da. Nakaro, utzune hori zelan bete, ba, nik uste dut utzune hori zariken ba, abozak betetzen dauala, izetik sortzen dan irudiak betetzen dauala, joamarik itxi dauzkun zela baiteko mundu ikuskera hori geure egiteak sortzen dauzkula, hori dan hori itxi dauzku. Hau da, abotza eta abotzak nire eritxiz irratian sekulako eragina dauka, sekulako adinot, irudiak berapaino indarra undiagoa daukala uste dodalako. Egia da, ba, gaur eguneko teknologia barrietan hain jakitxunak eskaren ontzat liluragarri direla irudiaren eraginak onerako eta kalterako. Baina nik izarena eta irratiak daukan izaren urrekotasuna, ba, zelan baita esateko, sakondu edota eta lurrean erein gura neukez. Erein dinot, gaur egun bihar bada, idatziari edo akaso lotuago bizi dugu euskeraren mundua. Eta hori ala beharrezkoa da, berrigorrezkoa da. Hau da, itzak dakarren mordoilokeria batzuetan neurtu eta egokitu eta landu behar dugulako. Baina horrek ez dago izan gura aldendu behar dugunik, ez da, geure komunikazinotik, geure hartu monetatik. Eta hartu hemen horretan nik uste itzak daukala eta arnazak daukala eta ahotzak daukala zerikusirik gehien. Irudiak bera baino gehiago. Ordan zein ja kakoa, bueno, kakoa da ezaldi irudimentzuak sortzen ikasi beharko geunkela. Irratiaren egiteko hori nagusien hori guztot hori zenala. Ezaldi irudimentzuak, esanguretzuak sortu. Bestela, galdu egingo dugu dana. Eta, bueno, holan labur-labur esateko Oteiza etorri zata burura. Oteizak utzetik sortu balako dana, ez da? Amalau apostolua peharantzazukoak utzetik sortu zituen edo harriari utza bete elzon. Eta zentzu horretan, nik uste dut, gupe oihartzun egin beharko geunkela ahotzetik, otzetik, utzetik, oihartzun egin eta irudiak sortu. Irudi esanguretsuak, irudi biziak sortu. Eta geure herria ikusi izpilu horretan. Eta mundu ikuskerea hor landu. Ez daukat beste gauza handirik esateko, Javi.
Ez dakitxi.
Zer duzu, ba.
Ez dakitxi, esan dozuna.
Uztune, ondi bat iziesku, Joamarik, eta zaminez beterin nago. Oso berba honak entzun izan ditut, Adolfo nagotik, Pedro Marin nagotik, Anderren nagotik, danen nagotik, berba oso honak entzun ditut, eta danak ontzat hartzen ditut, eta imak egindamen lana txalogarria da. Joamariri bat ez behazken urte luzeegietan hain urretik lagun egin deltzalako.
Itzela eta eskerretzeko, bai. Eta guzki, zerri bezkerrik asko, bezarkada handia zuri be, eta zelan ez, horre bota baituzunak gogoan hartuko ditugu, apuntako ditugu, eta praktikara eruaten alegin duko gara, bai.
Eskerrik asko, zerri, Javi.
Mila esker, agur, bai.
Bai, agur, bai, bai.
Irratietako bere bidea, 1973an hasi eban Joan Mari Iraolagoitiak esan dut zuegu, ez da? Herri irratiko euskarazko emisioetan hasi eran, eta gero, 1980an, Bizkaia Irratia sortu zan, eta hortxe, zuzendari egon zan. Alik eta likukua emon arte, alik eta testigua emon arte. Eta testigu hori, Dorleta Alberdiri emon eutzan, eta bera izan zan, bere ondorengo zuzendaria.
Gure Joan Mari, gure sentitzen genduan, urrekoa maitakorra eta etxekoa gendualako. Iraolagoitia, abizenean eroian izatea. Irialakoa zan, azpigarri beroa behar ginontzat eta ongarri bizia berbakerarentzat. Zintzoa eta fina, eragilea eta serioa beharrean. Talde lanean ez eze, jangoikoaren grazian be sinisten eban, eta horrezegaiki behar bada pertsona bakotxari bere apartekotasuna ataraten saiatzen zan. Pertsonona izan zan, maitasuna emoten ekiana, ez da gauza gitxi. Sasoi batean Juan Mari izanak emon euskun ikasgaia, euskara dala gorengo mailan euki behar dandoaia. Arrezkero gugabi zabaltzen ekinez gure mintzaira, beraz alako gure eredu eta berbeten galbaia. Orain zerutik guri begira jarriko dauz karbia, eskerrik asko zure bizitzan zabaltzearen zubia.
Ba, ez dago besterik izateko, nahikoa esan duguta, ez da? Eskerrik asko, Juan Mari.
Neria izango zen, etzuen aldegin.